Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον βίο του αημνήστου και οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Να ακούετε? Εντάξει, θα ακούετε τώρα. Παίρνοντας αφορμήν από την διακονική προτροπή της λειτουργικής, η οποία αναφερόταν στην μνήμη, στην μνημόνευση, στην ενθύμηση πάντων των Αγίων, και είπαμε ότι η Εκκλησία, η Αγία μας Εκκλησία, είναι Εκκλησία Αγίων, Εκκλησία που παράγει Αγίους, και δόξα τω Θεώ έχουμε αυτήν την ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό να ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία μέχρι σήμερα, μέχρι τις μέρες μας, μαρτυρεί και μαρτυρείται από τους Αγίους ανθρώπους τους οποίους έχει μέσα της. Και έτσι η Εκκλησία αποδεικνύει ότι είναι ζώσα Εκκλησία, διότι παράγει Αγίους. Παρά τις ποικίλες δυσκολίες που διέρχεται η Εκκλησία, λόγω των ποικίλων πειρασμών που δέχεται από εμάς τους ανθρώπους τους ιδίους, από τον πόλεμο του Σατανά, από τα πάθη τα δικά μας, τα δυναμίες μας, τα λατώματά μας, όμως παρά τα αυτά βλέπετε ότι η Εκκλησία συνεχίζει τον δρόμο της, συνεχίζει την παρουσία της, και ο θρίαμβος της Εκκλησίας έγκυται ακριβώς στην παρουσία και την επιβεβαίωση των λόγων της δια του βίου των Αγίων της. Οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι η επαλήθευση της Εκκλησίας. Πιο κάτω λοιπόν, προχωρώντας, ο Διάκονος στη Θεία Λειτουργία λέει τα εξής: «Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν». Δηλαδή, να παρακαλέσουμε τον Κύριον για τα τίμια δώρα τα οποία ήδη προσφέρθηκαν, προσκομίστηκαν και ήδη αγιάστηκαν. Και εξηγά πιο κάτω για ποιο λόγο να τα παρακαλέσουμε, τι να παρακαλέσουμε. Να παρακαλέσουμε τον Κύριον όπως λέει, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Δηλαδή να παρακαλέσουμε να δεηθούμε στον Κύριον, στον φιλάνθρωπο Θεόν ημών, ο οποίος δέχτηκε αυτά τα τίμια δώρα εις το Άγιον και περουράνιον και νοερών θυσιαστήριον, σαν μιαν ευωδίαν, μιαν οσμήν ευωδία πνευματική, να τον παρακαλέσουμε να μας αντικαταπέμψει, να μας δώσει, να μας ανταποδώσει τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Άρα αυτό που παρακαλούμε τον Θεό είναι η Θεία Χάρη και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε λοιπόν τον Κύριον υπέρ των τιμίων δώρων, των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων. Τον παρακαλούμε όχι για τα δώρα, διότι τα δώρα ήδη τελειώθηκαν, αγιάστηκαν, δεν είναι πλέον ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι κρασί, αλλά είναι πλέον αυτό το Άγιον Σώμα του Κυρίου και αυτό το Άγιον Αίμα του Κυρίου, και είναι ήδη έτοιμα να προσφερθούν σε εμάς. Παρακαλούμε λοιπόν τον Κύριον ώστε αυτά τα δώρα να τα δεχθεί και να μας αντικαταπέμψει την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ποια είναι τα δώρα? Είχαμε μπει κι άλλες φορά. Βέβαια τα δώρα είναι αυτά τα οποία προσφέρομαι εις την Εκκλησία, αυτά τα οποία έχουμε στην καθημερινή μας ζωή. Δεν είναι δικά μας, του Θεού είναι. Γι' αυτό λέμε τα σα εκ των σών, τα δικά σου από τα δικά σου. ό,τι έχουμε είναι του Θεού, αφού και εμείς είμαστε του Θεού. Όλος ο κόσμος, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί, ολόκληρος ο κόσμος, τα πάντα είναι εκ του Θεού. Άρα τι έχουμε το οποίο δεν είναι εκ του Θεού? Λαμβάνομαι από τα του Θεού και προσφέρομαι στον Θεό. Και τι προσφέρομαι? Αυτό το οποίο λέμε πρόσφορο, έτσι, το πρόσφορο, η προσφορά μας. Αυτά είναι τα δώρα μας. Το πρόσφορο, ο άρτος, ο ίνος, το έλαιο, το κερί, το θυμίαμα και όλα όσα απαιτούνται για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Και είχαμε πει πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πόσο μεγάλη σημασία έχει το να προσφέρουμε και εμείς τα δώρα μας στη Θεία Λειτουργία. Δεν έχει σημασία το πόσο, τι θα γίνουν αυτά τα δώρα, τα πρόσφορα. Πρακτικά διαμοιράζονται πάλι στους πιστούς. Αλλά ξέρετε, είναι μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας ότι οι πιστοί, προσερχόμενοι στην ευχαριστία, έφερναν μαζί τους τα δώρα τους. Εάν πάτε, ας πούμε, στις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι οποίες ακόμα ευτυχώς δεν δέχτηκαν την εκκοσμίκευση που δεχτήκαμε εμείς στον ελλαδικό, στον ελληνικό χώρο, θα δείτε ότι όλοι οι πιστοί στην Εκκλησία πηγαίνουν παίρνοντας μαζί τους το πρόσφορο τους, μικρά προσφοράκια όπως κάνουμε εμείς στα μοναστήρια, πολύ μικρά, όχι μεγάλα, μικρά, μαζί με τα ονόματα τους, ώστε στη Θεία Λειτουργία με το πρόσφορο να μνημονευθούν και να προσευχηθούμε για τα ονόματα όλων αυτών των ανθρώπων και τα οποία προσφέρουμε, για τους οποίους προσφέρουμε τα δώρα μας. Και είναι ευλογία και πρέπει να μάθετε να ζυμώνετε πρόσφορα, διότι σήμερα που ξέρουμε του κόσμου τα γλυκίσματα, πας, σου φαίνουν κάτι γλυκίσματα, ό,τι παραξενιά μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, την κάμνουν, έτσι. Και κάτι ονόματα παράξενα, κάτι ούτε ξέρεις ούτε πως τρώγονται, ούτε πως έγιναν, ούτε τι περιέχουν. Ψάχνεις να βρεις από ποια υλικά αποτελούνται και πως κατασκευάστηκαν. Θέλω να πω πολύπλοκα πράγματα, πολύπλοκα. Και είναι επενετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν την υπομονή να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, τα φαγητά, τα γλυκά. Το πρόσφορο είναι απλό, είναι πολύ απλό. Όμως, έτσι και να σου πω και μερικά πρακτικά πράγματα, δείχνοντας πρώτα ενδιαφέρον να μάθετε να κάνετε πρόσφορα, μετά πρέπει να ξέρετε και πώς γίνονται τα πρόσφορα. Το πρόσφορο δεν γίνεται έτσι ως έτυχεν, δεν είναι ένα ψωμί, δεν είναι ένα γλύκισμα. Μπορούμε να το κάνουμε, ας πούμε, και να έχουμε και το ράδιο να λέει τραγούδια, ή εμείς να μιλούμε ή να καπνίζουμε, ας πούμε, τσιγάρο ή ξέρω εγώ, να κάνουμε οτιδήποτε. Τα πρόσφορα γίνονται με πολύ προσευχή. Το πρόσφορο γίνεται σε ειδικά σκεύη, σε ειδικά καθαρά σκεύη, τα οποία είναι μόνο για τα πρόσφορα. Δεν γίνονται οπουδήποτε. Και μετά σε ειδικά ρούχα και τέλος πάντων όλα να είναι ευπρεπισμένα και καθαρά και ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Και στον χώρο που γίνονται τα πρόσφορα, εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να επικρατεί μια ατμόσφαιρα προσευχής. Ξέρετε, μια φορά, να σας πω, σε ένα μοναστήρι έκαναν πρόσφορα, και εκεί το μοναστήρι υπήρχε κάποιος εργάτης, ο οποίος ήταν μουσουλμάνος, και αυτός ο εργάτης βοηθούσε εκεί τις μοναχές και έφερνε ξύλα για το φούρνο, και παραδόξως τα πρόσφορα δεν γίνονταν, δεν έμπαιναν, που λέμε. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές δεν έμπαιναν τα πρόσφορα. Και διαρωτούνταν οι μοναχές, μα τι συμβαίνει, αφού τόσα χρόνια κάνουμε πρόσφορα. Τα ψωμιά γίνονται, τα πρόσφορα δεν γίνονται. Και μετά κατάλαβαν ότι αυτή η συνεργασία, ας το πούμε, κάποιου ανθρώπου, καλού φυσικά, αλλά τέλος πάντων μη χριστιανού, η είσοδος και η έξοδος στον χώρο εκείνων των οποίων έγιναν τα πρόσφορα, ο Θεός τρόπον ενά δεν επεδοκίμαζε αυτό το πράγμα. Και όταν το κατάλαβα, και είπαν, εντάξει, του λέει, δεν περάσει, φέρνουμε μόνοι μας τα ξύλα και τα οτιδήποτε συντελεί στην ζύμη των προσφόρων, τότε ξανά γίναν τα πρόσφορα. Δεν το λέμε αυτό για να μειώσουμε τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στην Εκκλησία, αλλά για να δείξουμε ότι η προσφορά και η παρουσία μας στη Θεία Λειτουργία έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση να είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Βλέπετε, στην Εκκλησία, η Εκκλησία δέχεται πρόσφορα από οποιονδήποτε. Και από έναν αμαρτωλό και από έναν ασεβή, οποιοδήποτε δέχεται. Από αιρετικών ανθρώπων δεν δέχεται πρόσφορα. Δεν μπορεί ένας αιρετικός, επουδενή λόγο δεν μπορεί αιρετικός άνθρωπος να δώσει πρόσφορο στην Εκκλησία και το πάρει. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με πρόσφορα τα οποία δεν τα κάνουν ορθόδοξοι χριστιανοί. Όπως δεν μπορεί να παρίσταται στη λειτουργία και να μετέχει στην ευχαριστία ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός. Όταν λοιπόν πάμε να ζυμώσουν τα πρόσφορα, τότε απαραίτητος πρέπει στον χώρο αυτό να υπάρχουν άγιες εικόνες. Πριν αρχίσει το ζύμωμα των προσφόρων, πρέπει να θυμιάζουμε τον χώρο εκείνο και το θυμίαμα ισοσμήν ευωδίας πνευματικής, όπως λέει εδώ. Και κατά τη διάρκεια που ζυμώνουμε τα πρόσφορα, λέγονται οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Την ώρα που ζυμώνουμε τα πρόσφορα, λέμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας και μετά λέμε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων όλων για τους οποίους θέλουμε, προσφέρουμε το πρόσφορο. Λέμε μνήστητι Κύριε Κωνσταντίνου, Μαρίας, Γεωργίας, Αλεξάνδρου, ξέρω εγώ Γεωργίου, όλα αυτά τα ονόματα τα οποία θέλουμε εμείς, προσφέρουμε αυτό το πρόσφορο για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι προσευχόμαστε μνημονεύοντες ονόματα ανθρώπων αδελφών μας, ζώντων και κοιμημένων, και έτσι προς τρόποντι να συμφύρονται και ζυμώνονται τα ονόματα μαζί με το πρόσφορο, και προσφέρουμε το πρόσφορο μας στη Θεία Λειτουργία μαζί με μερικά ονόματα για να μνημονευθούν. Όταν ο ιερέας πάρει το πρόσφορο, από ένα πρόσφορο βέβαια θα βγάλει το σώμα του Χριστού, τα υπόλοιπα τα τάγματα, και μετά από κάθε πρόσφορο βγάζει μία μερίδα από κάθε πρόσφορο, το οποίο βάζει μέσα στο Άγιο Δισκάριο για να ενωθεί αργότερα με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και έτσι γίνεται η ένωση αυτού που προσφέρομαι και η μνημόνευση, και η διαχέεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και η χάρη των προσευχών ολοκλήρους της Εκκλησίας σε αυτούς όλους τους ανθρώπους για τους οποίους εμείς προσφέραμε τα τίμια δώρα. Έτσι λοιπόν ζυμώνεται το πρόσφορο, και είναι ευλογία και ευχής έργων να μάθετε να κάνετε πρόσφορα. Μετά προσφέρομαι στην Εκκλησία το έλαιον. Έτσι έλαιον μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, το λάδι που το οποίο ανάπτει τις λιχνίες και συμβολίζει την παρουσία και την ιατρική και τη θεραπευτική χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το έλαιον για τις λιχνίες, για τις κανδύλες, το θυμίαμα για τον θυμιατό, τα γνήσια κεριά, όχι τα κεριά οι παραφήνες, τα γνήσια κεριά για την Αγία Τράπεζα, για την λειτουργία, όλα αυτά πράγματα προσφέρονται για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν αυτά τα δώρα αγιάζονται, προσκομίζονται και αγιάζονται, και για αυτά τα δώρα παρακαλούμε τον Θεό. Είπαμε ότι τον παρακαλούμε τον Θεό να τα δεχθεί εις το Άγιον Κυπερουράνιο και Νοερών Αυτοθυσιαστήριον. Βλέπετε, μέσα στην Εκκλησία έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε, όπως λένε οι πατέρες, τα ορώμενα και τα μη ορώμενα. Τα ορώμενα και τα νοούμενα. Δηλαδή, τι βλέπουμε στην Εκκλησία? Βλέπουμε το θυσιαστήριο, την Αγία Τράπεζα. Έτσι. Η Αγία Τράπεζα είναι αυτό που βλέπουμε. Ο ιερέας είναι αυτός που βλέπουμε. Ο ναός είναι αυτός που βλέπουμε. Όμως δεν είναι μόνον αυτό που βλέπουμε. Είναι ελάχιστον αυτό που βλέπουμε. Εδώ τι λέει? Μιλά για το Άγιον και το Υπερουράνιον και το Νοερόν θυσιαστήριον. Άρα λοιπόν υπάρχει μια άλλη προέκταση των βλεπωμένων, τα οποία είναι τα μη βλεπόμενα αλλά ήταν τα νοούμενα. Και δεν μπορούμε στην Εκκλησία να κόψουμε αυτήν τη συνέχεια των πραγμάτων. Δηλαδή, φανταστείτε αν στην Εκκλησία περιορίσουμε τροποντινά όλη την πνευματικότητα μας σε αυτά που βλέπουμε μόνο. Τότε γίνονται γελία πράγματα. Έτσι. Διότι, τι είναι αυτά που βλέπουμε? Ξέρω εγώ, θυμιάζομαι ένα πράγμα το οποίο βγάζει καπνούς. Γιατί βγάζει καπνούς, γιατί ανάβουμε φωτιές, γιατί ανάβουμε καντήλια, γιατί κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Εάν δεν δούμε το τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, τι προέκταση πνευματική να έχουν, τι είναι το μη νοούμενο, αυτό το, όχι το συμβολικό με την έννοια του συμβόλου, αλλά αυτό το οποίο είναι με συμβολικό, αλλά το σύμβολο είναι πραγματικό στην Εκκλησία. Εάν δεν το δούμε έτσι, τότε γίνονται όλα πλέον νεκρά, γίνονται πλέον χωρίς νόημα. Δεν καταλαβαίνουμε. Και βλέπετε, ιδίως σήμερα που έχουμε την τάση όλα τα καταλαβαίνουμε με το μυαλό μας. Βλέπετε, λένε τα παιδιά, είναι, μα δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και βέβαια δεν καταλαβαίνει. Διότι, τι να καταλάβει. Βλέπει έναν ιερέα, πιάνει ένα δοχείο νερό, του διαβάζει, κάνει αγιασμό και ραντίζει τον κόσμο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εάν δεν το δει με τα μάτια της πίστεως, αν δεν μάθει τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτό το νερό, το αγιαζόμενο νερό και τι ενέργεια έχει στον άνθρωπο, δεν μπορεί να, δεν είναι κολοβόν, είναι μικρόν, είναι κουτσό, δεν μπορεί να λάβει ολόκληρη την αίσθηση των πραγμάτων. Λοιπόν, η Εκκλησία είναι ένας χώρος που είναι επίγειον το φαινόμενο που λέει ένας Άγιος, αλλά είναι ουράνιον των νοούμενων. Φαίνεται με έτσι, αλλά έχει και προεκτάσεις πνευματικές. Είναι μεν αυτό που βλέπεις, αλλά είναι και πολύ περισσότερο αυτό που δεν βλέπεις. Είναι αυτό που συνεχίζεται. Γι' αυτό οι Άγιοι που είχαν μάτια πνευματικά έβλεπαν την πραγματικότητα των μυστηρίων. Έβλεπαν μέσα στη λειτουργία τα τάγματα των Αγίων, τα τάγματα των Αγγέλων. Έβλεπαν όλα όσα γίνονται στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου και λέει οράματα, θαύματα και αποκαλύψεις της Θείας Λειτουργίας. Και μιλάει εκεί, μάζεψαν οι πατέρες της Μονής αυτής όλα όσα είναι γνωστά τέλος πάντων από τους βίους των Αγίων, αποκαλύψεις και οπτασίες που είχαν οι Άγιοι στην λειτουργία, και είναι πολύ ωφέλιμο το διαβάσετε να δείτε πώς έβλεπαν οι Άγιοι την πραγματικότητα των μυστηρίων. Αλλά εντάξει, να μου πει κανείς, εμείς δεν βλέπουμε, είναι ανάγκη να τα βλέπουμε? Δεν είναι ανάγκη να τα βλέπουμε, αλλά είναι ανάγκη να τα αισθανόμαστε. Και πώς θα αισθάνεται ο άνθρωπος, αυτό θα πούμε τώρα πιο κάτω. Βλέπετε, λέει, να μας αντικαταπέμψει ο Θεός τη Θεία Χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί η Θεία Χάρη και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος? Ο άνθρωπος χωρίς τη Θεία Χάρη είναι λειψός, διότι ο άνθρωπος επλάστηκε από τον Θεό εξ αρχής, έχοντας μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν δια της πτώσεως έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και εξέπεσαν από την κοινωνία με τον Θεό και διεστράφηκαν όλες οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις του και όλα σου το έδωκε ο Θεός, τότε πλέον ο άνθρωπος αυτό λειτουργεί άρρωστα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι όταν ο άνθρωπος δεν έχει την Θεία Χάρη μέσα στη ψυχή του, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι άρρωστος. Και αφού είναι άρρωστος, άρα ως άρρωστος βλέπει, ως άρρωστος σκέφτεται, ως άρρωστος αισθάνεται. Η χάρη του Θεού όταν έρθει στον άνθρωπο, τότε συμπληρώνει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Του δίδει την αίσθηση, το τι γίνεται γύρω του. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας, όλοι μας, που είμαστε κάποτε έτσι εκτός εκκλησίας. Και για μας ο λόγος του Θεού δεν έλεγε τίποτα. Πηγαίναμε στην εκκλησία, δεν έλεγε τίποτα η εκκλησία για μας. Ακόμα μπορεί να εμπέζαμε και να χλεβάζαμε και να ευρίζαμε την Εκκλησία και τον Θεό. Μπορεί να είμαστε πολέμοι του Θεού και της Εκκλησίας. Όπως ήταν πολύ Άγιοι, ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε, είχε ένα διάστημα της ζωής του που ήταν διώχτης του Χριστού. Όταν μετά όμως τον επεσκέφθηκε η Θεία Χάρης, τότε έλειωνε η καρδιά του από αγάπη προς τον Χριστό. Γιατί τον ετελείωσε, τον ετελειοποίησε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι συμβαίνει με όλους μας. Όλοι μας έχουμε στη ζωή μας κάποια στιγμή στην οποία αρχίζει η ψυχή να έχει μια αίσθηση. Για να είμαστε εδώ, ας πούμε έτσι, για να μας ενδιαφέρει ο Λόγος του Θεού, κάτι έγινε μέσα μας κάποια στιγμή, είτε συγκεκριμένη είτε διαχρονική, τέλος πάντων έτσι ώρα, χρόνων, ο Θεός επεσκέφθηκε την καρδιά μας και μας ήλκησε κοντά Του. Άλλος με έναν γεγονός συνταρακτικό, άλλος σύντο χρόνο, ανεπαίσθητα. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι μια ενέργεια του Θεού. Ξέρετε ότι χωρίς τον Θεό ποτέ δεν ήταν δυνατόν να διαφερθούμε για τον Θεό. Ήταν αδύνατο πράγμα. Όταν η ψυχή μας είναι νεκρή, ό,τι θέλεις πες του, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν έρθει χάρις, τότε αρχίζει η καλή ανησυχία, το καλό ενδιαφέρον, να πάμε να ακούσουμε για τον Θεό, να ακούσουμε για την Εκκλησία, να ακούσουμε, γεννιάται μέσα στη ψυχή μας μια περιέργεια, ένα ενδιαφέρον καλό, να μάθουμε πώς γίνεται το ένα, πώς γίνεται το άλλο, τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Και βλέπετε σήμερα, αυτό είναι ένα θαύμα της αποδείξεως παρουσίας του Θεού. Σήμερα που η Εκκλησία δεν έχει τίποτα υπέρ της. Πέστε με ένα πράγμα που έχει η Εκκλησία υπέρ της σήμερα. Τίποτα δεν έχει υπέρ της. Εάν πούμε ότι εμείς οι κληρικοί πρέπει να είμαστε υπέρ της Εκκλησίας, εμείς είμαστε κατά της Εκκλησίας με τη ζωή μας. Έτσι, αφού είμαστε αδύνατοι, είμαστε ταλέποροι. Γιατί είμαστε ταλέποροι? Είναι απλούστατο. Γιατί είμαστε σάρξ εκ της σαρκός του κόσμου τούτου. Οι κληρικοί δεν πέφτουν από τον ουρανό. Ό,τι παράγει ο λαός. Έτσι, ένα περιβόλι, τι φρούτα παράγει? Από αυτά τα φρούτα παίρνεις. Αν είναι σκουλικιάρικα, σκουλικιάρικα φρούτα θα πάρεις. Έλεγε, ήρθε μια φορά ένας Ρώσος επίσκοπος στο Άγιον Όρος και ήθελε να πάει στον πατέρα Παΐσιο. Και το συνόδευσα, εγώ τον πήγα τον δεσπότη στον κύριο Παΐσιο. Είχε και ένα άλλο Ρώσο που ξέρε κάτι κουτσοελληνικά. Του λέει του γέρο Παΐσιου ο Ρώσος, ο επίσκοπος, γέροντα, τότε μόλις άρχισε να βγαίνουν από την περιπέτεια του διωγμού. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη Ρωσία, διότι μας επιστρέφουν τις εκκλησίες πίσω, έρχεται ο κόσμος χιλιάδες στις εκκλησίες, δεν έχουμε ιερείς. Δεν έχουμε ιερείς, τι να κάνουμε? Μία πόλη, ας πούμε, που μπορεί να έχει και 200.000 κόσμου, μπορεί να έχει 3 ιερείς. Ολόκληρη η Μόσχα στον καιρό του καθεστώτος νομίζω κάπου 10 εκκλησίες είχε. Στη Γεωργία που πήγα το καλοκαίρι, 5 εκατομμύρια πληθυσμός, είχε μόνο 20 εκκλησίες και 3 επισκόπους. Σήμερα έχουν 700 εκκλησίες και 30 επισκόπους και κάπου 500 κληρικούς και δεν φτάνουν. Λοιπόν, του λέει, έχουμε πολλές ανάγκες. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ποιους θα χειροτονούμε? Είναι όλοι νέα παιδιά. Έχουμε πολλούς νέους στην Εκκλησία. Δεν έχουμε μεσήλικες. Οι μεσήλικες είναι άθεοι. Γιατί ήταν οι τρόφιμοι του καθεστώτος. Από 25 χρονών και άνω μέχρι 60 είναι άθεοι. Έχουμε από 60 και πάνω πιστούς και από 25 και κάτω. 30, 35, 40, 45 και πράγματι, και το είδα και εγώ στη Ρωσία, δεν έβλεπες ανθρώπους 35, 40, 45 χρονών. Ήταν νέα παιδιά και γέροι. Γεμάτο νέα παιδιά και γέρους. Κανένας μεσήλικα στην Εκκλησία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, του λέει. Και μετά, έχουμε προβλήματα. Είναι νέα παιδιά, ξέρουμε, ας πούμε, αν πληρούν όλα τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Εκείνο τον καιρό, ένα τέτοιο καιρό, λίγο πιο αργά, ο γέροντας μάζευε ελιές. Ήταν κάτω που είχε μια και μοναδική ελιά, δηλαδή, την οποία μάζευε, υποτίθεται, για να αλατίσει μερικές ελιές. Του λέει, τι να σου πω, δεσπότη μου, να και εγώ, του λέει, εδώ τώρα ξέρεις, μαζεύω ελιές, του λέει, για το χειμώνα. Γιατί θέλω κι εγώ λίγες ελιές να περάσω το χειμώνα μου. Είμαι μοναχός, κάνω το τσάι μου, θέλω να πάρω και μια ελιά στην έρημο που είμαι, τι θα φάω. Αλλά αυτή η ευλογημένη ελιά, του λέει, επειδή δεν την περιποιούμε, είναι γεμάτη δάκο. Είναι όλα σκουλιασμένα τα ελιές. Όταν είναι για να αλατίσω τις ελιές, διαλέγω αυτές που έχουν λιγότερα σκουλίκια. Και περνώ με εκείνες. Του λέει, το ίδιο θα κάνεις και εσύ. Αφού είναι όλα τώρα προσβεβλημένα και όλα, ας πούμε, δηλητηριασμένα, διάλεξε αυτούς που έχουν λιγότερα σκουλίκια και κάνουμε τους εκείνους, να περάσουμε. Θέλω να πω ότι τι έχει η Εκκλησία υπέρ της? Η Εκκλησία λαμβάνει από τον λαό, αυτούς που προσέχονται κιόλας. Και ξέρετε, επειδή ακούτε τώρα σκάνδαλα και πράγματα με τους δεσποντάδες και ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι μια για μας, για εσάς τους πιστούς, είναι βαθύτερο το νόημα. Είναι μια πρόκληση σε αυτό το οποίο γίνεται. Και εγώ το θεωρώ, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι θέμα τώρα, ας πούμε, τι έκαμε ένας δεσπότης. Ο Θεός θα κρίνει και ο Θεός ξέρει. Δεν είναι θέμα αυτό. Αλλά είναι μια πρόκληση για όλους μας. Και είναι μια κρίση του Θεού. Γιατί? Διότι όλοι μένουμε έξω από την Εκκλησία. Έτσι. Και κρίνουμε απ' έξω. Και λέει κανείς, μα ωραία, το να μην έχεις καλούς επισκόπους και να μην έχεις καλούς κληρικούς, αυτό σε κρίνει εσένα, όχι των κληρικών εκείνων. Εκείνος το κάτω κάτω λέει, κοίταξε, τι να σου κάνω, αυτός που είμαι, έτσι είμαι, τόσο μπορώ να προσφέρω, το πρόσφερα. Ορίστε εσύ ο καλύτερος, ο εξυπνότερος, ο αγιότερος να προσφέρεις. Εσύ λοιπόν ο έξυπνος, ο καλός, ο ομορφωμένος, ο ολοκληρωμένος, προτιμάς να γίνεις οτιδήποτε άλλο. Να γίνεις οικονομολόγος, να γίνεις γιατρός, να γίνεις μηχανολόγος, να γίνεις πιλότος. Δεν θέλεις να γίνεις ιερέας του Θεού. Τότε λοιπόν δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις, ούτε να απαιτείς. Δεν μπορείς να απαιτείς από τους ιερείς αγιότητα. Γιατί σημαίνεις έξω? Ορίστε μέσα στο στάδιο κι εσύ να βαστάξεις κι εσύ ο σταυρό του Χριστού στον ώμο σου, όπως το βαστάζουν εκείνοι. Και αν αποδείξεις με την Αγία σου ζωή ότι εγώ μπήκα και τα κατάφερα, τότε μπορείς να μιλάς. Από τη στιγμή που δεν μπαίνεις μέσα, δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις, παρά μόνο να κλαίεις και να λέεις, η Εκκλησία είναι η μητέρα μου, η Εκκλησία με γέννησε πνευματικά, είναι η νύφη του Χριστού, είναι το σώμα του Χριστού. Και αν η Εκκλησία έχει τα χάλια που έχει, αυτό δεν φταίνει δεσποτάδες, φταίμε εμείς ο λαός, εσείς, όλοι μας. Ο κάθε ένας έχει ευθύνη και μην παρατήσετε τις ευθύνες για την Εκκλησία. Και δεν φταίνει οι ιερείς και οι κληρικοί, εμείς φταίμε. Ορίστε, αγαπάτε την Εκκλησία, το στάδιο νιτέωχτε, είναι ανοιχτή η πύλη. Να γίνετε ιερείς, να κάνετε τα παιδιά σας ιερείς, επισκόπους, ηγουμένους, μοναχούς. Πα, τέτοιο πράγμα. Εμείς, όχι. Εμείς θέλουμε πνευματικούς να εξομολογούμαστε. Θέλουμε καλούς ιερείς στην ορία μας. Θέλουμε καλούς επισκόπους στη Μητρόπολη μας. Θέλουμε καλούς ιεροκήρυκες. Αλλά εμείς όχι. Ούτε τα παιδιά μας. Αυτό είναι κρίσης. Και κρίνει και τη στάση μας έναντι της Εκκλησίας και μας αφήνει ο Θεός να δούμε. Εγώ νομίζω αυτό είναι ένα ράπισμα εναντίον όλων μας, για να δούμε πόσον δεν αισθανόμαστε την Εκκλησία σαν μητέρα μας. Διότι σε ένα σπίτι, όταν η μάνα μας κάνει κάτι, δεν τη διαφημίζουμε ούτε χτυπούμε, αλλά φροντίζουμε να δούμε πώς τακτοποιούμε μια κατάσταση. Αντίθετα, εμείς βέβαια φροντίζουμε να δημοσιεύουμε το τραύμα της Εκκλησίας, αλλά το τραύμα της Εκκλησίας κρίνει εμάς, δεν κρίνει κανέναν άλλο. Και νομίζω ότι αν δεν λειτουργεί μέσα μας σωστά αυτό το πράγμα, ώστε να πούμε εμείς τι μπορούμε να βοηθήσουμε την Εκκλησία, έτσι όλοι εμείς που είμαστε εδώ, ερχόμαστε τόσοι άνθρωποι στην Εκκλησία κάθε Κυριακή, τόσοι άνθρωποι λένε πιστεύουν στον Θεό, γιατί δεν ρωτούμαστε σε τι μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς? Μόνο να θέλουμε, εμείς δεν πρέπει να δώσουμε κάτι? Δεν πρέπει να προσφέρουμε? Εάν δεν προσφέρουμε, δεν δικαιούμαστε να θέλουμε. Και ξέρετε, λέει ο Χριστός ότι εάν δεις τον αδελφό σου να πεινά, είσαι υποχρεωμένος να δώσεις να φάει. Και αν το δεις να διψά, να δώσεις να πιει. Και αν είσαι στη φυλακή, να πάνε να τον επισκεφθείς. Και αν είναι γυμνός, να τον ντύσεις. Και αν είναι άρρωστος, ξέρω εγώ, να τον περιθάλψεις. Και αυτά είναι πράγματα καλά μεν και αναγκαία, αλλά και το ψωμί σου να το δώσεις πάλι θα πεινάσει. Και άνθρωπος είναι. Νομίζετε αυτό δεν ισχύει στις μέρες μας για την Εκκλησία? Εάν βλέπεις την Εκκλησία να είναι γυμνή, να είναι φτωχή, να είναι ταλέπορη, όχι από χρήματα αλλά από ανθρώπους, και εσύ τραβάς πίσω, δεν σε ενδιαφέρει, δεν συνδράμεις, δεν δέχεσαι εσύ να μπεις κάτω από τον ζυγό του Χριστού και δεν βοηθάς ούτε με την προσευχή σου καν, ούτε προσεύχεσαι, αλλά αντίθετα, αντί έστω σε ένα σκάνδαλο να κάμψεις το γόνατό σου και να κλάψεις ενώπιον του Θεού και πεις, Θεέ μου, τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να προσφέρω, δεν είμαι άξιος τέλος πάντων για τον Α ή τον Β λόγο, αλλά σε παρακαλώ, βοήθησε εσύ την περίσταση, την Εκκλησία, να συμπάσχεις με την Εκκλησία. Αντίθετα, γινόμαστε κριτές και όλο απαιτήσεις, όλο θέλουμε. Είναι τραγικό πράγμα, τόσο τραγικό που νομίζω δηλαδή ότι εγγίζει τα όρια της υποκρισίας. Αυτός ο χριστιανός ο οποίος δεν πάσχει με την Εκκλησία αλλά θέλει να μετέχει των αγαθών της Εκκλησίας χωρίς να θέλει να προσφέρει τίποτα στην Εκκλησία, έχει υποκρισία μέσα του. Γιατί θέλεις, ωραία, θέλεις να εξομολογήσει. Ποιος σε εξομολογεί? Ένας άνθρωπος, πέντε άνθρωποι, δέκα άνθρωποι, πώς θα βαστάξω χιλιάδες ανθρώπους, πόσα χρόνια? Θέλεις ομιλίες, θέλεις ευχέλεια, θέλεις επισκέψεις στους αρρώστους σου, στα νοσοκομεία, στις φυλακές, στα αντρόγινα που διαλύονται. Ποιος θα τα προλάβει, ποιος θα τα κάνει αυτά τα πράγματα? Πέντε άνθρωποι. Εσύ μένεις έξω. Συζητάς, πάτερ, θα πεθάνει ο πατέρας μου. Πάτερ, έχω πρόβλημα σπίτι μου. Πάτερ, ξέρω εγώ, χάνεται η αδελφή μου, γίνεται αιρετική. Έλα της μιλήσει. Μα πώς θα προλάβει ένας άνθρωπος, 10, 20, 50 άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο? Αυτό δεν μας προβληματίζει? Δεν σας προβληματίζει αυτό το πράγμα? Δεν λέτε, καλά, εμείς τι κάνουμε? Τι κάνουμε εμείς? Προσφέρουμε τίποτα σε αυτήν την Εκκλησία? Μόνο θέλουμε? Λοιπόν, τότε δεν έχουμε δικαίωμα και δεν μας ταιριάζουν και καλύτεροι. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Κατά των λαών και οι ποιμένες του. Οπότε αν το βλέπουμε τους ποιμένες μας να παραπέουν, μην νομίζετε, είναι η στάθμη μας αυτό. Αυτοί μας ταιριάζουν, αυτοί μας αξίζουν. Δεν μας αξίζουν αυτοί, ορίστε, να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Εγώ ξέρετε τι λέω? Λέω, τι να κάνουμε? Άμα βλέπω κάτι παιδιά πολύ καλά, ας πούμε, ολοκληρωμένα παιδιά με τετράγωνα μυαλά, ας πούμε, που σκέφτονται να γίνουν οτιδήποτε. Μα κάτι επιστήμες που βγαίνουν τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι χώρες, ακούεις κάτι χώρες πάνω να σπουδάσουν στη Χονολουλού, στη Χαβάη, στη Κίνα, στην Αυστραλία, αν είχε και στο Φεγγάρι θα πήγαινε και στο Φεγγάρι πανεπιστήμιο. Παντού τρέχουν, καλά κάνουν να τρέξουν, αλλά δεν σκέφτεται κανείς και αυτόν το ύψης των έργων της υπηρεσίας του Θεού, της υπηρεσίας του ανθρώπου, να γίνουμε κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ξέρω τα πάντα. Τέλος πάντων, τα λέω αυτά και λέω για τον εαυτό μου, εντάξει, ήρθαμε εμείς οι λειψοί, τι να κάνουμε? Εμείς, αφού δεν υπάρχουν τώρα εσείς οι έξυπνοι, οι μορφωμένοι, πώς να πούμε, που είσαστε γεμάτοι τρόπους από πάνω κάτω, δεν παίρνετε μέσα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, σας κάνουμε. Εμείναμε εμείς που είμαστε λείψοι, που είμαστε ταλέποροι. Ό,τι έχουμε. 100-100. Εσείς που έχετε 400 δεν τα προσφέρετε. Λοιπόν, θα περάσετε μαζί με εμάς. Αυτό το φρόνημα, ξέρετε, είναι το φρόνημα της εκκοσμίκευσης. Παλαιότερα οι χριστιανοί πόση σπουδή είχαν και πόσο μέλημα είχαν για την Αγία Εκκλησία τους, έτσι. Εμείς δεν έχουμε ούτε ακόμα, ούτε βλέπεις, ας πούμε, και λέει κανείς κάτι φτηνά πράγματα. Ξέρω, γίνεται ένας έρανος για μια εκκλησία. Σου ζητά μια λίρα. Μα πάλι έρανος, μα πάλι δώσουμε, μα τι, βρε μια λίρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, κάνεις κουβέντα για αυτό το πράγμα? Έρχεσαι και λέει, ας πούμε, διαρωτάς που πήγαινε η λίρα σου. Η λίρα σου που ξέρω εγώ, μπορεί να δώσεις 100 λίρα να αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια, ας πούμε, και διαρωτάς για τη λίρα σου, ότι δίνομαι στην εκκλησία κάθε λίγο λαχεία, κάθε λίγο ξέρω εγώ εισφορές. Και λέω, και κάνε πόσα πρόσφερες? Πόσα είναι τα λαχεία, πόσα είναι το ένα, ας πούμε, πόσα, 500 λίρες το ένα, μια λίρα το ένα. Και για μια λίρα κάνεις κουβέντα? Πρώτα απ' όλα η ενέργεια που χάνεις αξίζει παραπάνω από μια λίρα. λέγοντας αυτά τα λόγια. Είμαστε φτηνοί άνθρωποι, μικροί άνθρωποι. Δεν έχουμε μέσα μας αρχοντιά. Οι άνθρωποι παλαιότερα είχαν άλλη σχέση. Το θεωρούσαν ύψης των έργων, τη σχέση τους με τον Θεό, με την υπηρεσία και τη λατρεία του Θεού. Και είναι ύψης των έργων. Και θα δείτε ότι τα πράγματα γυρίζουν. Γυρίζουν τα πράγματα. Και ο Θεός, έλεγε ο Ιεροπαΐσιος, μη φοβάσαι. Τα σκουπίδια του κόσμου τα μαζεύει ο Θεός, παιδί μου, και τα κάνει μπιμπελό, τα βάζει στο ράφι. Αυτά όλα που πετάει ο Θεός, όπως ο Απόστολος, τα μωρά και τα εξουθενημένα του κόσμου, εξελέξαν το Θεός, για να τους σοφούς κατεσχύνει. Βλέπεις, αυτοί οι σοφοί, οι έξυπνοι, δεν θέλουν να πλησιάζουν τον Θεό, και ο Θεός πιάνει αυτούς που δεν είναι σοφοί, ούτε είναι έξυπνοι. Και κάνει θαύματα δι' αυτών και ντροπιάζει τους σοφούς και τους έξυπνους. Που είχαν, ξέρω εγώ, φάγανε ένα χρόνο πάνω στο κομπιούτερ να βρουν το καλύτερο πανεπιστήμιο να πάνε. Έλεγε και ο Γιώργος Ιάκωβος, ο πατήρ Ιάκωβος, όσοι ο Δαβίδ, πήγαν του σύστησαν, θα σας το πω αυτό το περιστατικό. Ήμουν κι εγώ εκεί, σύστησαν έναν. Ήρθε ένας καθηγητής πανεπιστημίου και έφερε μαζί του κάτι φίλους του, καθηγητές από την Αμερική. Ο γέροντας ήταν εκεί, του λέει: «Γέροντα, εδώ ο κύριος Τάδε είναι καθηγητής πανεπιστήμιου. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία, μάλιστα. Έχει σπουδάσει ψυχολογία, ναι. Έχει σπουδάσει κοινωνιολογία. Είναι στο Τάδε, έχει την Τάδε έδρα και διδάσκει και έγραψε και αυτά. Τα βιβλία του εξέδωσαν το Τάδε 20 και τώρα θα σε αυτά και αυτά και αυτά». Του λέγε κάπως. Γέροντας αδιάφορος. Αυτός πήγε να το σαμπόσει, να πει, ξέρω εγώ, «Ω, μεγάλη μου τιμή που σε γνωρίζω και που ήρθες». Αφού του είπε, του είπε κάμπασα εκείνος ο καθηγητής του Πανεπιστημίου για τον άλλον τον καθηγητή, γυρίζει ο Γιώργος, του λέει: «Άκουσε, αγαπητέ μου», του λέει, «ευλάβη αν έχει, αυτό μέτρα, τα άλλα όλα τι τα θέλεις». Αυτόν είναι στο τέλος, δηλαδή. Είναι άνθρωπος του Θεού. Κατάλαβε το σκοπό της υπάρξεώς του. Κατάλαβε τη σχέση του με τον Θεό. Αυτό μέτρα. Αυτό σημαίνει άνθρωπος. Εάν δεν γίνεις άνθρωπος πρώτα και είσαι ένα κουτί γεμάτο γνώσης, ωραία, και τι έγινε, ένα κομπιούτερ ξέρει πιο πολλά από σένα. Ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι ξέρει παραπάνω από ένα κομπιούτερ? Πάρτε σαν κομπιούτερ όλους τους υπολογισμούς, θα τους κάνει πιο πολλά από τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Τι είναι εκείνο λοιπόν που έχει αξία σήμερα? Ο άνθρωπος εν σχέση με τον Θεό. Η σχέση με τον Θεό ρυθμίζει τη σχέση σου με τον κόσμο, με το περιβάλλον σου. Γι' αυτό λοιπόν άνθρωπος χωρίς την Θεία Χάρη δεν μπορεί να λέγεται ολοκληρωμένος άνθρωπος. Έτσι ζητούμε από τον Θεό τη Θεία Χάρη. Τι ελκύει τη Θεία Χάρη όμως? Και τι είναι η Χάρη? Η Χάρη είναι μία ενέργεια. Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρη δεν είναι συνέστημα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, συναισθήματα. Ούτε φαντασιώσεις. Ούτε θρησκευτικά, ξέρω εγώ, θρησκευτικοί συναισθηματισμοί που βλέπουμε καμιά φορά, κάτι ας πούμε ψευτοευλάβειες, ας πούμε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Η Θεία Χάρη είναι μια συγκεκριμένη ενέργεια η οποία πορεύεται από τον Θεό κατευθείαν στον άνθρωπο. Είναι άχτιστος ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, λένε οι πατέρες. Διότι αφού δεν μπορούμε να μετάσχουμε της Θείας Ουσίας, μετέχουμε των ενεργειών του Θεού. Είναι μια ενέργεια, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα. Άμα σε μια μηχανή βάλεις ηλεκτρικό ρεύμα, εργάζεται. Διότι έχει ενέργεια. Άμα κόψεις το ρεύμα, δεν εργάζεται. Νεκρούται η μηχανή, γιατί δεν έχει ενέργεια. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι συγκεκριμένη ενέργεια, εκπορευωμένη από τον Θεό κατευθείαν προς τον άνθρωπο. Όταν έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τον ενεργοποιεί μέσα μας όλα αυτά τα οποία είναι νεκρά τώρα. Ενεργοποιεί την αίσθηση του Θεού, ενεργοποιεί την μετάνοια, την κατάνοιξη, την προσευχή, την αγάπη. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα μας γίνεται κάτι άλλο. Εμείς είμαστε θεατές, βλέπουμε τον εαυτό μας ενεργούμενο από τη Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη αυτή λοιπόν δίδεται μέσα στην Εκκλησία, μέσα από την θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας. Όλα όσα κάνουμε στην Εκκλησία, όλα όσα κάνουμε, οι νηστείες μας, οι αγρυπνίες μας, οι προσευχές μας, οι μετάνοιες μας, οι ακολουθίες μας, τα καλά μας έργα, όλα όσα κάνουμε είναι μέσα, δεν είναι σκοπός. Δεν είναι σκοπός να κάνουμε καλά έργα. Είναι το μέσο αυτό το οποίο μας οδηγεί σε τι? Στην έλευση του Αγίου Πνεύματος, της Θείας Χάρης. Όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Άρα έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, μια συγκεκριμένη εμπειρία, η οποία λέγεται Άγιο Πνεύμα. Αυτή η εμπειρία έρχεται όταν ο άνθρωπος αθλεί νόμιμα μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίσει να μπαίνει στα περιθώρια, στο στάδιο της μετανοίας. Χωρίς μετάνοια το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται στον άνθρωπο. Πρέπει ο άνθρωπος να μπει μέσα στη μετάνοια, να εξητήσει τον Θεό, ή και αν έρθει ο Θεός σε μια δωρεάν χάρη στην αρχή που δεν ξέρουμε και μας επισκέπτει ο Θεός, όμως φεύγει μετά, και μετά πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ, να πληρώσεις ακριβά με τον ιδρώτα σου και το αίμα σου και τα δάκρυά σου για να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μένουμε λοιπόν μέσα στη μετάνοια, θέτουμε τον εαυτό μας εις την ιατρική παρακολούθηση εμπείρου πνευματικού πατρός, ο οποίος επέχει θέση πνευματικού γιατρού. Εντασσόμαστε οργανικά εις το σώμα της Εκκλησίας, γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας, δεν είμαστε οπαδοί της Εκκλησίας. Έχει σημασία αυτό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα κόμμα που θέλει οπαδούς, δεν είναι μια λέσχη που θέλει οπαδούς. Όχι, η Εκκλησία έχει μέλη, έχει οργανικά μέλη. Δεν μπορείς να είσαι οπαδός της Εκκλησίας. Δεν είναι θεωρία η Εκκλησία. Είσαι μέλος, δηλαδή σημαίνει είσαι ενωμένος με το σώμα της Εκκλησίας. Και το σώμα της Εκκλησίας δεν είναι αφηρημένο, δεν είναι αόριστο. Είναι αυτοί εμείς εδώ που είμαστε εμείς. Είμαστε ένα σώμα, είμαστε μια κοινότητα. Είμαστε μια ενωρία, μια κοινότητα. Έχοντες κεφαλήν των Χριστών. Άρα λοιπόν εντασσόμαστε σε αυτήν την κοινότητα των συγκεκριμένων ανθρώπων. Ζούμε όπως ζουν όλοι οι χριστιανοί. Υποτάσσουμε τον εαυτό μας στους κανόνες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό νηστεύουμε όλοι οι χριστιανοί. Γι' αυτό κάνουμε ορισμένα πράγματα που κάνουν όλοι οι χριστιανοί. Και δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από το σώμα της Εκκλησίας. Συνεορτάζουμε, συλλειτουργούμε, συγκοινωνούμε, συνιστεύουμε, συναγωνιζόμαστε με το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας. Είμαστε μέλη εκ μέρους και είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Αφού ενταχθούμε λοιπόν στην Εκκλησία και πιστεύουμε σωστά και αγωνιζόμαστε σωστά δια της ιατρικής παρακολουθήσεως του πνευματικού μας πατρός, τότε αρχίζουμε τον αγώνα μας πορευόμενοι προς τον Θεό. Το κεντρικό στοιχείο, το οποίο είναι ας πούμε το καλώδιο που μας συνδέει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα σε αυτά όλα τα πλαίσια που είπαμε, είναι η προσευχή. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ενεργήσει μέσα το Πνεύμα του Άγιο, πρέπει να προσεύχεται. Εάν δεν προσεύχεται, δεν έρχεται ο Θεός μέσα του, έστω και αν κάνει οτιδήποτε άλλα έργα. Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Να μάθουμε να κινητοποιήσουμε αυτήν τη μηχανή της καρδιάς μας, να την κινητοποιήσουμε σε προσευχή. Και δεν είναι δύσκολο πράγμα η προσευχή. Η προσευχή είναι εύκολη, αλλά έχει μεγάλη αντίσταση. Γιατί? Διότι πολεμεί ο Σατανάς που δεν μας θέλει να μας αφήσει, πολεμού τα πάθη, πολεμεί η αρρώσκια της φύσης μας. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, όσες δουλειές και αν έχουμε, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο να στρέψουμε το νου μας προς τον Θεό, να πούμε ένα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, αλλά με πόθο. Εκεί που δουλεύουμε, πες, είμαστε κλεισμένοι σε ένα γραφείο και έχουμε πολλή δουλειά. Όμως, εάν πούμε ότι η ώρα 12, κάποια στιγμή το μεσημέρι, ένα λεπτό ή δύο λεπτά, θα σταματήσω τη δουλειά μας, θα κλείσουμε τα μάτια μας και θα πούμε 5 φορές την ευχή. Αυτό είναι αρκετό. Εάν πούμε ότι μόλις ξυπνήσουμε το πρωί, αντί να πατήσουμε αμέσως το ράδιο ή την τηλεόραση, αρχίσουμε να λέμε την ευχή μόλις ανοίξει τα μάτια σου. Είναι μεγάλη μέθοδος προσευχής αυτής, ξέρετε. Είναι μέσα από την πείρα μας και από την πείρα των πατέρων. Εάν ο άνθρωπος μόλις ξυπνήσει, δηλαδή μόλις ανοίξει τα μάτια, δεν ξέρω πώς ξυπνάτε εσείς, πώς ξυπνούμε στον κόσμο, τι κάνουν στον κόσμο να ξυπνήσουν, δεν ξέρω, αλλά Εμάς μόλις μας τυπήσουν την πόρτα που διευκόνα, αμέσως ανοίγουν τα μάτια μας, πενταγόμαστε πάνω από το κρεβάτι. Αμέσως κάνεις σταυρό σου και πεις: Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε, και αρχίζεις να λες την ευχή πριν προλάβει ο νους σου, έτσι όπως είσαι ζαλισμένος από τον ύπνο, αρχίζεις να λες την ευχή. Μέχρι να σηκωστείς, να ντυθείς, να νυφτείς, να χτενιστείς, λέγεις την ευχή και δεν κάνεις οτιδήποτε άλλο. Όλη η μέρα θα κυλήσεις την προσευχή. Και αν κατά τη διάρκεια της ημέρας σου, έστω και δύο λεπτά κάθε δύο ώρες, δύο λεπτά, ένα λεπτό, λες λίγο την ευχή, ξέρετε ότι αυτό το πράγμα θα σας κρατήσει σε μια πνευματική εγρήγορση. Και αυτόν το ελάχιστο θα γίνει όπως το προζύμι, που είναι πολύ μικρό, είναι μια φούχτα προζύμι, κάνει ένα ολόκληρο χώρο με ψωμιά και ζυμάρι. Αλλά θέλει και αυτό το πράγμα μέθοδον, σύνεση, να μην μας κλέβει ο πειρασμός. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που έβαλαν απλούς όρους στον εαυτό τους. Ταξίδευαν να πάνε στη δουλειά τους και είπαν ότι το πρωί δεν θα βάζω το ράδιο στο αυτοκίνητο, αλλά από την ώρα που θα μπω στο αυτοκίνητο μέχρι αυτό στη δουλειά μου θα λέω την ευχή. Πόση ώρα είναι, 10-15 λεπτά, άλλοι κάνουν 20 ώρα, άλλοι κάνουν μια ώρα. Φανταστείτε μια ώρα την ημέρα να λέμε την ευχή, έστω οδηγώντας. Μα είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Όλος αυτός ο νεκρός χρόνος που περιμένεις, που κάνεις οτιδήποτε άλλο, εάν μάθεις να γεμίσεις το νεκρό σου χρόνο με την ευχή, τότε είναι χαρά σε Ευαγγέλια. Εμείς θα κάνουμε και θαύματα σε λίγο καιρό. Θα ενεργεί μέσα μας απρόσκοπτα η χάρισματα. Και ό,τι και αν κάναμε, δεν εμποδίζει η προσευχή τις δουλειές μας. Αντίθετα, η προσευχή ευλογεί τις δουλειές μας και η προσευχή διευκολύνει τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος αγαπήσει και εργαστεί την προσευχή, θέλει βία, θέλει αγώνα, θέλει μέρημνα να έχει στο νου σου στην προσευχή, να μην σου γελάει η πολυμεριμνία του κόσμου τούτου. Εάν κρατάς τον εαυτό σου σε ένα επίπεδο, τότε οπωσδήποτε κρατάς ανοιχτό αυτόν τον αγωγό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η προσευχή λοιπόν είναι το καλώδιο που μας συνδέει με τη χάρη. Ένας αγώνας λοιπόν είναι να αποκτήσουμε τη χάρη, αλλά ένας μεγαλύτερος αγώνας είναι να κρατήσουμε τη χάρη. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει σε όλους μας, όλοι μας και όλοι μας που είμαστε εδώ, είμαι σίγουρος, ο Θεός μας επισκέφθηκε, είτε γνώση μας είτε αγνία μας, ο Θεός μας επισκέφθηκε. Εάν δεν μας επισκεφτόταν ο Θεός, δεν θα είμαστε εδώ αυτή την ώρα, θα είσαστε εδώ να με ακούτε εμένα, θα είσαστε οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, μας επισκέφθηκε ο Θεός. Αλλά ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Υπάρχει ένα στάδιο, το πρώτο στάδιο της χάριτος, το οποίο λέγεται δωρεάν χάρις. Δηλαδή ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο δωρεάν. Και στην αρχή κάνει, όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, σαν τον έξυπνο ζαχαροπλάστη, ο οποίος ζαχαροπλάστης ανοίγει τώρα ένα ζαχαροπλαστείο και πώς θα το διαφημίσει. Λέει, βγάζει μια ανακοίνωση, ξέρω εγώ, δωρεάν γλυκίσματα. Άντε, μπαίνουν όλοι μέσα, τι ωραία πακλαβάδες, τι ωραία κατεΐφια, τι ωραία, ας πούμε, παγωτά. Αρχίζουμε να τρώμε δωρεάν. Μετά ο έξυπνος ζαχαροπλάστης λέει, μια φορά τρώτε δωρεάν, δεύτερη φορά πληρώνεται. Άμα γευτείς όμως, τότε είσαι έτοιμο να πληρώσεις. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα πληρώσεις. Λοιπόν, όταν έρχεται η χάρη και μας επισκέπτεται στην αρχή, που μας τραβά κοντά της, είναι σαν το ψαρά που βάζει πάνω στο αγκίστρι ένα δόλωμα. Και κλαπ, εμείς τρώμε το δόλωμα, αλλά τρώμε και το αγκίστρι του Θεού. Μας τραβά ο Θεός. Μας βγάζει από τον κόσμο, όχι τοπικά, πάμε να γίνουμε μοναχοί, αλλά μας βγάζει από την νοοτροπία την κοσμική. Αγαπούμε την προσευχή, να αγαπούμε τη λειτουργία, τρέχουμε στις αγρυπνίες, πάμε στις ομιλίες, διαβάζουμε πνευματικά βιβλία, δεν μας συγκινεί ο κοσμικός τρόπος. Δηλαδή ενεργεί μέσα μας η χάρις, αυτό είναι, ενεργεί η χάρις. Αλλά αυτή η χάρις συνήθως αποσύρεται κάποια στιγμή, αποσύρεται και ο άνθρωπος μένει μόνος του και αρχίζει πλέον να βλέπει ότι κουράζομαι στην εκκλησία, κουράζομαι στην προσευχή, δεν έχω όρεξη όπως είχα παλιά, πάλι θυμώνω, πάλι φωνάζω, πάλι νευριάζω, πάλι λειτουργούν τα πάθη μέσα μου, πάλι με πιάνουν οι λογισμοί και οι πειρασμοί και οι σαρκικές επιθυμίες. Ναι, βέβαια, Η χάρις συνεστάλλει, εκρύβηκε, τώρα είναι ώρα δική σου. Εσύ θα αποδείξεις τώρα στο Θεό ότι ελεύθερα, με τη δική σου θέληση, αγαπάς και υποθείς τον Θεό και θα αγωνιστείς τώρα. Τώρα θα πληρώσεις. Θα πληρώσεις για να έρθει η χάρις μέσα σου. Αλλά η πρώτη χάρις ήταν δωρεάν και τα δωρεάν πράγματα, δωρεάν είναι, δεν τα εκτιμάς. Όταν αρχίσεις όμως να πληρώνεις, έτσι, και αγοράζεις με τα λεφτά σου, τότε και το τελευταίο πράγμα λες, α, αυτό το αγόρασα τόσα χρήματα. Μα τόσα χρήματα σημαίνει δουλεύω μια μέρα. Άρα δεν τα πετάσω τα πράγματα μου, τα φυλάω, τα οικονομώ. Το ίδιο συμβαίνει με τον άνθρωπο. Όταν συσταλεί η χάρις και ο άνθρωπος έχει πλέον προθυμία και πει, δεν πειράζει, εγώ θα αγωνιστώ, και φανεί καλός αγωνιστής και σταθεί επί των επάρξεων, δεν υποχωρήσει και καταβάλει κάθε κόπο και κάθε υδρότα και κάθε αγώνα προκειμένου να κρατήσει τη χάρη, που μπορεί να περάσει μέσα από ποικίλους πειρασμούς. Ο ίδιος ο Θεός μας αφήνει να δοκιμάσουμε πολλούς πειρασμούς, πολλές θλίψεις, πολλούς σκοτασμούς, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή σκοτίζει το νους μας και μας πολεμάει η απιστία, η αθεία, τα πάθη. Έρχεται ο λογισμός και σου λέει, μα υπάρχει Θεός? Τι είναι αυτά που κάνεις? Έχει τίποτε. Υπάρχει στην εκκλησία και σε ζαλίζεις από τους λογισμούς. Δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Ενώ πριν πήγαινες και εγώ ήταν η καρδιά σου από αγάπη, τώρα πας και καίγεσαι από τους πειρασμούς και από τους λογισμούς. Δεν είναι τίποτα. Μη φοβάστε. Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων. Τώρα είναι ώρα πολέμου. Αυτή την ώρα είναι πιο σπουδαία ώρα. Ο Θεός εκείνα τα δωρεάν, έλεγε εκείνας γέροντας, τι να τα κάνεις, αυτά που έκαμνες πρώτα, τα έκαμνε ο Θεός. Απλώς εσύ τροποντινά, ας πούμε, σε κινούσε ο Θεός. Τώρα θα αποδείξεις, τώρα που θα τα κάνεις όλα με κόπον, θα κάνεις κόπο να τα κάνεις, αυτό έχει αξία. Λοιπόν, εάν αγωνιστεί ο άνθρωπος και καταβάλει κόπον και μόχθον και αγώνες, τότε αρχίζει χάρις να ξαναεπιστρέφει πίσω στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αρχίζει να χτίζει πλέον μια-μια πέτρα, σιγά-σιγά, αλλά χτίζει σταθερά, αφού προηγουμένως βάλει σαν θεμέλιο την ταπείνωση και την μετάνοια. Πάνω σε αυτά τα θεμέλια χτίζει ο Θεός. Αφού ταπεινωθεί ο άνθρωπος, αφού μετανοήσει, αφού κλάψει, αφού συντριβεί η καρδία του, τότε αρχίζει να χτίζει με κόπους και αγώνες το οικοδόμημα της πνευματικής του ζωής. Και τότε ό,τι αγοράζει μένει κοντά του, είναι σταθερό, δεν το χάνει. Γι' αυτό να το ξέρετε, διότι αν δεν το περάσετε θα το περάσετε. Λίγοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν και διατήρησαν την πρώτη χάρη. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φάνηκαν πολύ έξυπνοι και στη φωτιά πρόσθεσαν ξύλα και άλλα ξύλα και άλλα ξύλα και δεν άφησαν τη φωτιά να σβήσει. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτήν την πείραν όλοι μας, ούτε αυτήν τη δύναμη, και χάνομαι τη χάρη. Δεν σημαίνει τίποτα, μη φοβάστε. Θέλει αγώνα, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή. Ο ίδιος Θεός είναι και χθες και σήμερα και στους αιώνας. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Πρέπει να αγωνιστούμε όμως. Για να διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε ότι οι Άγιοι επέρασαν μακροχρόνιες περιόδους της ζωής τους με συστολή της χάριτος, περιόδους που ο Θεός σαν να τους εγκατέλειψε, περιόδους που επνίγονταν μέσα στους πειρασμούς. Διαβάσαμε την περασμένη φορά για τον γέροντα Ιωσήφ. Ξέρετε, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό που λέει ο γέροντας. Επιθανάτιος πνιγμός, λέει, ψυχής. Δηλαδή έφτασε μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής του. Ναι, είδε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, είδε την Παναγία. Αλλά πότε? Όταν έφτασε μέχρι εκεί που δεν άντεχε άλλο. Και πού? Μέσα στην έρημο. Μόνος του. Ξέρετε τι σημαίνει έρημος? Να είσαι μόνος σου. Να μην έχεις καμία παρηγορία. Ούτε ανθρωπίνη, ούτε θεία. Να είσαι μόνος σου. Μέσα σε έναν χώρο. Μόνος, χωρίς τίποτα. Και να είναι όλα κλειστά. Να προσεύχεσαι και να είναι κλειστή η πόρτα του Θεού. Να μην ακούγεσαι. Να μην σου απαντά ο Θεός. Οι άνθρωποι να συμπεριφρονούν. Να μην έχεις πουθενά να πιαστείς. Και όλα να είναι κλειστά. Είναι το έσχατον όριο της απελπισίας. Είναι ένα σκαλοπάτι, ξέρετε, ένα σκαλοπάτι πριν την αυτοκτονία. Και αυτή τη λέξη δεν θέλω και να τη λέω καν, γιατί θεωρώ παραπάνω από βλασφημία, αλλά ο άνθρωπος του Θεού φτάνει στο έσχατο όριο της υπομονής και της αντοχής του. Η διαφορά του με τον άλλον άνθρωπο είναι ότι ο μεν άνθρωπος του Θεού κρατάει ένα σχοινί που λέγεται πίστης στο Θεό, και ο άλλος δεν κρατάει σχοινί και βυθίζεται κάτω, αλλά είναι πάνω από την ίδια άβυσσον και δυο. Φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοκτονεί, τι πόνο, τι αίσθηση απογνώσεως είχε μέσα του, ώστε ο θάνατος να είναι προτιμότερος από τη ζωή, ώστε ο θάνατος να είναι καλύτερος από τη ζωή. Βέβαια αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει, δεν λέμε, δεν κατακρίνουμε τους ανθρώπους, ο Θεός γνωρίζει τον κάθε άνθρωπο. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκφύσεως αδύνατοι και ευαίσθητοι, τέλος πάντων ο Θεός είναι πατέρας του κόσμου όλου. Δεν θέλω ότι καν να τα αναφέρω αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να σας πω ότι η πίστη είναι που κρατάει τον άνθρωπο πάνω από την άβυσσο της απελπισίας. Εκεί φτάσαν και οι μεγάλοι Άγιοι. Όσο πιο μεγάλοι Άγιοι υπήρξαν, τόσο πιο πολύ εγεύθηκαν την αίσθηση του Άδου, αυτό που έλεγε ο Άγιος Σιλωανός, αυτό που είπε ο Χριστός του Σιλωανό. Λοιπόν, το μη απελπίζεσαι είναι η πίστη εις τον Θεό, ο οποίος ανιστά και τους νεκρούς. Ο άνθρωπος όταν χάσει τη χάρη έχει την αίσθηση της απώλειας, την αίσθηση του Άδη, χάνεται τρόποντινά. Όμως εάν ελπίζει επί τον Θεό, εάν επιγαλείται τον Θεό, τότε οπωσδήποτε ο Θεός θα ανατείλει μέσα στην καρδία του. Και τον αφήνει ο Θεός εκεί μέσα, ξέρετε γιατί? Για να μάθει την ταπείνωση. Όπως όταν χτίζουμε, ανοίγουμε βαθιά θεμέλια για να κάνουμε γερό σπίτι, ενώ ένας επιπόλαιος σου πει, μα πόσο καιρό αυτά τα θεμέλια? Χτίζει ένα σπίτι να φαίνεται. Τα θεμέλια τι τα θέλεις? Το θεμέλιο δεν φαίνεται. Βγάζεις τρύπες, γεμίζεις μέσα, ξέρω εγώ, τσιμέτα, τα καλύψεις μετά, ούτε ξέρεις πόσα θεμέλια έχει. Μα το θεμέλιο έχει αξία όμως. Το σπίτι τι να το κάνεις? Αυτό που είναι πάνω από τη γη δεν μετράει. Το θεμέλιο μετρά που δεν φαίνεται. Η χάρη βγάζει θεμέλια μέσα στην ταπείνωση. Αυτή είναι η ταπείνωση. Μαθαίνεις την ταπείνωση, μαθαίνεις να ζεις μέσα αυτόν τον σκότος, επικαλείς τον Θεό με όλη σου τη δύναμη, και επικαλούμενος ο Θεό, σιγά σιγά ανατέλει αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός και γίνεται πλέον εις τον άνθρωπο ημέρα φωσφόρος. Τελείωσε η ώρα. Απλώς συνοψίζοντας λέγω ότι μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη λειτουργία έχουμε μια συγκεκριμένη πορεία, ένα συγκεκριμένο βίωμα. Δεν έχουμε αφηρημένες νοσηρές θρησκευτικότητες. Το βίωμα της Εκκλησίας είναι πραγματικό, είναι εμπειρικό. Μαρτυρεί την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδία μας. Η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδία μας μαρτυρείται από την ένταξή μας στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας, είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Ζούμε, κινούμαστε, τρεφόμαστε από την Εκκλησία. Συμπάσχουμε, συγχαίρουμε και συγκοινωνούμε με την Αγία Εκκλησία του Χριστού. Στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η θεραπευτική αγωγή που θεραπεύει τον άνθρωπο από την αμαρτία και δίδει στον άνθρωπο την αίσθηση, την εμπειρία της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η ενέργεια έχει μεθόδους, αυτή η ενέργεια έχει τρόπους, αυτή η ενέργεια είναι πραγματική. Μας τη διδάσκουν οι Άγιοι, την έζησαν, μας την παρέδωσαν, την επαληθεύουν όλοι όσοι την ζουν μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν και εμείς να ξέρουμε ότι ζούμε μέσα στην Εκκλησία με αυτήν την πραγματική εμπειρία και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο όταν όλα κυλαϊδούν καλά μέσα μας, αλλά όταν έρθει η ώρα του σκότους και όταν έρθει η ώρα της συστολής της χάριτος, εκείνη την ώρα φαίνεται τι γράμματα μάθαμε. Και εάν μας άρεσαν μόνο οι καραμέλες, τότε με τον πρώτο πειρασμό εξαφανιζόμαστε, χανόμαστε. Εάν όμως καταλάβαμε ότι το να ακολουθούμε τον Χριστό σημαίνει σταυρού και θανάτου επαγγελία, τότε πρόθυμα αναλαμβάνομαι πάνω μας στο σταυρό του Χριστού και πρόθυμα τρέχομαι πιστεύοντες ότι ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Ο Θεός ο οποίος μας εκάλεσε κοντά Του, ο Θεός οπωσδήποτε θα μας δώσει τη χάρη Του. Ο Θεός δεν λέει ψέματα, ούτε κάνει λάθη, ούτε αφήνει τις δουλειές Του ατέλειωτες. Ο Θεός τα κάνει όλα τέλεια. Είναι αληθής, είναι πιστός, είναι αξιόπιστος. Εμείς τώρα πρέπει να μείνουμε πιστοί και μένοντας εμείς πιστοί, τότε επαληθεύονται μέσα μας όλα όσα ο Θεός μας έδωσε. Πριν μετακινηθείτε, να σας πω μερικές ανακοινώσεις. Μια ανακοίνωση εδώ λέει: θα υπάρξει μια τρίμερη εκδρομή στα Ιεροσόλυμα από 17, 18 και 19 Οκτωβρίου, από Σάββατο μέχρι Δευτέρα, στον Πανάγιο Τάφο και στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από φυλάδια που υπάρχουν στο παγκάρι της Εκκλησίας. Επίσης, για μερικούς που ρωτούν, την Κυριακή ο Πάτερ Εφραίμ, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, θα λειτουργήσει στο Μαχαιρά. Εάν θέλετε, μπορείτε να έρθετε να πάρετε την ευχή του, να ακούσετε την ομιλία του, να πάρετε την ευλογία της Παναγίας και της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι μας αρχίζει η ώρα 3 το πρωί, 3.30, και τελειώνει η ώρα 9 και 4 με 9.30 περίπου. Εσείς μπορείτε να έρθετε από τις 6 και μετά. Μην έρθετε και από η ώρα 3 από τον πολύ πόθο που έχετε. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και να πηγαίνω. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.